Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Apa, kaixo, ongi etorri zein bihau ba asteburuan gure irratzaiora eta hemen gaituzue berriro ere asteburu honetarako proposamenak eta planak eskaintzeko. Durango ibilita, asteburu luze hontan, bisamona pasata, urrengora heldu gara eta oraingoan ere eukiko dugu zer ikusi, zer egin eta zer gozatu. Oraintxe emango dizugu guzti horren berri. Hemen gaude, astero bezala, Agustin, kaixo Agustin.
Kaixo.
Gaur gurekin daukagu Xavier Lauzirika ere bai, haupa Javi.
Haupa lagunok eta agurra Josuren partez ere egingo du, Josuren partez be, unon eta ongi etorri, zeberak ez du ahorik zabalduko, momentos behintzat.
Bai, beti bezala, hor daukagu Josuk, teknika lanetan lagun, ezinbestekoa, eta guztion artean saiatuko gara gaurko saioa osatzen. Beti bezala, izango duzue, asteburu honetarako plan berezia, errezeta, disko berriaren aurkezpena, eta astebururako plan eta agenda zehatza baita ere, azken momentuan, Mieltxo Monforten eskutik. Ba, hasiko gara beraz, asteburu honetarako planak eskaintzen. Gogoratu lagun, Bilbo Hiria irratian, zaudela 96.00 dialean eta zein gau ba asteburuan gure irratzaio honetan. Lehenik eta behin, hasiko gara asteburu honetarako eskaintza bereziarekin eta horretarako Xavier lankidea daukagu hemen. Nora eramango gaituzu ba asteburu honetan, Xavier?
Ba, joango gara, Nafarroa ingurura, horra, Garez edo Puente la Reina ere esaten diote espainoles, ez da, inguru horretan baitaude Eunate eta Obanos, eta bertan ba, edozeinak eta edozein sasoitan egiteko ibilaldi bat eskaintzeko prest gatozkizue gaurkoan. Kontuan izan behar dugu, beti egiten dugun bezala, ba, eguraldia, asteburuari begira, beti bezala gaurkoan ere ez du aukerarik izan Pello Zabalarekin hitz egiteko, beraz, Euskalmeten sartu behar izan gara. Eta hau da, Euskalmetekoek iragartzen dutena, larun bata eta iganderako, larun bata Gileak, Amairu, Santa Luzia, eguna, eguraldia kaskartu egingo dela diote, zerua, iaia, estalita mantenduko dela egun guztian eta tarteka, zaparradak utziko dituzte odei horiek. Haizeak temati jarraituko du, lehen orduetan oraindik ego mendebaldetik, baina goizean zehar ipar mendebaldera aldatuko omen da eta ahuldu egingo da era berean. Itxasaldeko haizea, sartzearekin batera temperaturak beherantz egingo du, freskatuz joango da alegia. Baliteke eguneko beroenak goizaldean neurtzea ego mendebaldeko haizearekin. Kosta partean, temperatura minimo deitzen direne horiek, 9-10 gradotan errendituko dira, eta goitik, 13-14 gradotik pasatu ezinik, ibiliko dira. Barne aldean, 14 grado gutxiago, bai goitik eta bai behetik. Hori larun batari dagokionez, igandean ateriago. haizearen norabidea ipar mendebaldekoa, iparraldekoa izango da eta horrek temperaturaren jeitsiera ekarriko du, baina larun batean baino ateriago egongo dela jakin izan dugu eta haizea ere leunago ibiliko da larun batean baino. Baina eguraldiak nahiko itxak, goibelak, bai larun batean eta baita igandean. Eta beste gabe, nahi baldin baduzue, sartuko gara, hor Donejakue bidean barna, gaur proposatuko dugun ibilbideak 9 kilometroko luzera dauka, 2:03 eta 3:04 egin daiteke tranquil eta aukera ematen du gero inguruetan geratzeko eta zenbait leku ikusteko. Edozeinek egiteko, edozein urtaroan egiteko modukoa, eta desnibeli gabekoa, esan behar, 200 metro eskaseko desnibela burutuko dugun 9 kilometrotan zehar. Kokapena, Garesen. Eta Garesetik, eunatera, eunateko aparkalekuan ibilgailua itxi, eta Elizatik aldendu ondoren, Donejakue bidea erakusten duten bide seinalei jarraituko diegu. Ezkarrera atxeden lekua utziko dugu eta berehala lurreko pista bihurtuko da hartu dugun senda hori. Goraberarik gabe gure eskuinean Muruzabal herria ikusiko dugu, baina guk aurrez aurre dugun Obanos aldera joko dugu. Errepidera iristean gurutzatu egingo dugu, maztien artean doan pistan barna kanposantuaren ondoti pasatu, eta Muruzabaldik datorren beste errepide batekin egingo dugu topo. Kanposantotik pasatzen zaretenean, gogorik eta baldin badaukazue, marraskiloak edo karakolak batzeko aukerarik ez galduzen, eta kanposanto inguruko hormetan agertzen direnak, lodienak eta edarrenak izaten dira. Bueno, herrian sartu aurretik aldapa bati ekingo diogu. Obanos herrira heldu bezain laster, herri honetako kaletan zehar ibiliz, eraikin ederrak ikusteko parada izango dugu. Laster izango gara Obanosko misterioa antzesten duten plaza nagusian. Gero aipatuko dugu, zertan datzan Obanosko misterio hori. Erdi arora egingo du irudimenak une batez plazan, Gares aldera doan Donejakue bidea utziko dugu eta Arnotegiko ermitara joango gara. Horretarako hegoaldera jisten den bidea bilatuko dugu eta Eunatetik datorren errepidearekin bat egitean gurutzatu eta aurrez aurre Mendigorrira doan bidetik jarraituko dugu. Goian Arnotegiko ermita dago. Gure ezkerrera baratzeak utzi eta zubi bat igaroko dugu. Bide nagusian metro batzuk egin eta eskuinera ateratzen den bideari helduko diogu. Aldapapikoa da eta ur biltegiaren ondora iristerako izarditan izango gara, udan joaten bagara, sasoi honetan joan izan eskero ez dut uste izardi handirik atarako dugunik. Udan joan eskero, Agustin, hortzak ere izardi.
Bai, hortzetatik ere izardi eta arixola.
Uskitik ere bai, huel? Bueno, biltegia eskerraldetik inguratu eta lehenengo bide zarrarekin bat egingo dugu. Pinudian sartu, pinudi batago bertan, eta bidea leundu egiten da. Ermitatik oso gertu aterako gara. Eta hor ordu bete terdi pasatxo igarota eukiko dugu. Hori nolabait esan, joateko bidea, astu egin zaigulen esatea, ibilbidea zirkularra dela, beraz, beste bide batetik itzultzeko aukera izango dugu. Arnotegin kokaturik aldapa motz eta piko batek Arnotegiko ermitaren atari nagusian utziko gaitu. Hori gurutzatu egin behar dugu, eta ermita inguratzen duen arresitik Itzarbeibarko ikuspegi zabalaz gozatzeko aukera bikaina izango dugu. Donejakue bideko Uterga, Muruzabal, Obanos eta Gares herriak, zereal lurrak, mahastiak, baratzeak eta abar. Atzeen alde txiki batekin eta senda koskorrak zeharkatuz arrisko pista zabal batera jaitsiko gara. Bide eroso horrek berehala eramango gaitu Obanos eta Mendigorria herriak lotzen dituen errepidera. Errepidea gurutzatu eta parespare dugun porlanezko pistatik segituko dugu. Berriro lurrezko pistatik goazela eskerraldean borda bat ikusiko dugu, mahastien artean doan bidetik goraka egin eta galdu gabe egingo dugu urrengo tartea. Eta hemen berezitasun gisa aipa dezagun eskerreskuinean, ba hainbat pista ikusiko ditugula, baina nagusia estoa ez gora, ez bera, hori harrapatuko dugu. Biurgune parkatu batera iristean bide hori utzi eta eskerrera igotzen den lurrezko pista hartuta pinudi batean sartuko ara berriro. Pinuditik ateratzean erlauntza batzuk eskerrera utzi eta berehala beste pista zabal batera aterako gara. Eunateko Eliza gertu ikusiko dugu eta pixka batean ba, beheraka egin ostean aparkalekuan izango gara berriro ere. Bertan iturria dago, beraz aprobetsatu, freskatzeko, estarria freskatzeko eta Eunateko Eliza bizitatzeko aukera ezin dugu alperrik galdu. Orain azalduko dugu pixka bat Eunateko Eliza eta Obanosko misterioa zertan diren.
Ba, polita dirudi, eskainitako txango aukera hori, eta, bueno, berezia bai, Eunateko elizatxoa edo ermitatxoa, ni aspaldi egondakoa naiz, baina goratzen dut, zeo segatik berezia zala, ez, bere egituragatik edo zer daka?
Agustin, inoiz egoaiz, horrelako parajetan?
Gare zen bai, baina Obane zen ez. Baldorban bai, Obanoson ez. Baina oso famatua dira esate baterako historian los infanzones de Obanos. Bai.
Olidok.
Los infanzones de Obanos hoiek erregearen desmasiak eta ba nola bait debekatu egiten zituzten edo nola bait boterea kendu hoietan erregeari.
Ba bueno, hori, meira, historiaren zati bat, Agustin egorrela bapatean kontatu diguna, aprobetsatuz berak handi egindako ibilbideak, ba jaiak ere aprobetsatuko zituen honek, gara zinguruan, seguru baietz. Bueno, agurtzane, zure aginduetara, Eunateko Eliza, ba esan behar dugu erromaniko berantiar estilokoa dela, 12. mendekoa, Izarbeibarko Muruzabal udalerriko lurretan kokatuta egonik Sonportetik datorren Doneiakue bidea pasatzen da bertatik. Baina oraindik ez dago garbi zein den bere jatorria. Hipotesi zaharrenak tenplu hau templarioekin lotu izan dute, baina gaur egungo ikertzaile gehienek teoria hori baztertu egiten dute. Beste hipotesi batek dio Jerusalengo San Joan ordenaren ospitale bateko hilobi kapera izan zela. Eta bada hirugarren teoria bat ere bai, erregina batek altxarazi zuela dioena. Eta beste teoria batek dio eraikin hori bertatik pasatzen ziren erromesentzako kanposantua zela. Ikerketako egin ostean jakinda Eunateko Eliza ba etzela hilobi kapera bat, baizik eta kofradia baten mende egondako Eliza bat izan zela. Hori alde batetik eta barruan zenbait gauza ikus litezke, besteak beste abside txiki bat interesgarria dena, aldarean Andre Mariren tailu bat ikus daiteke, beraz arte erromaniko berantiar horretan adituak eta zaretenok, zarresanik ez aprobetsatzeko aukera daukazuela.
Ba, ezin utzi beraz, bueltatxo hau eman ondoren edo aurretik, zuek aukeratu, Eliza ikusi gabe, atzeden aldia hartzeko aprobetsatuz. Eta lehen komentatu diguzu Obanoseko misterioa edo kontatu behar diguzula. Zer da Obanoseko misterio kontu hori? Badakigu, Agustin?
Nik ez, lehenengo aldiz entzuten dudala.
Obanosen misterioa baino gehiago egongo dira, bertatik Agustin agertu zenean segurazki bera izango zen inguruan zegoen misteriorik handiena, ala pertsonaierik eta misteriotsuena. Ba bueno, bai, esan dezagun Joneiaku bideko erromesek kondaira asko entzuten edo irakurria al izango zituztela. Baina Nafarroako Obanos herrian bada berezi bat eta gainera ederra. Obanosko misterioa esaten diote. Santos Begiristain apaizak, nola ez, idatzi zuen obra hori. Eta 1975ean antzestu zuten lehen aldiz, beraz, ez da historian zehar oso zaharra, duela belaunaldi bateko historia da, Herriko plazan. Gero berriro 1977ean eten bat egon zen eta ez zuten antzestu, baina gero jarraitu zuten egiten. Hau Obanosko herria 1983an hasi zen berriz lan hori antzesten eta gaur egun 800 pertsonaia ingururi ematen diete bizitza. Ikaragarria da, horrelako leku txiki batean Zuberoako pastoralak ikaragarria baldin badira 800 lagunek parte hartzea, ba hori bai benetan misterioa. Misterio hau bi urtez behin antzesten dute, urte bikoitietako ustailaren bigarren 15aldian hain zuzen. Del martirio de Santa Felicia y la penitencia de San Guillén, edo Obanosko misterio obrak, 14. mendeko Akitaniako duke dukesen seme alaben inguruko kondaira bat itxuratzen du. Doneiako bidea egin ondoren, Felicia printzesari erlijiorako grina sartzen zaio, hau ere pekatari galante izango zen, segurazki eta gero ba, damu egin behar, eta ondorioz gortea ustea erabaki zuen, eta bere leinua Amokaingo jaurerrian, eguez ibarran ba, eskutatu zuen. Eta han, Gilen anaiak aurkitu zuen eta hil egin zuen, bere leinuaren leinuarekin zituen loturei uko egiteagaitik. Anaia ere gero damutu egin zen, Santiagora joan zen, penitentzian, eta handik itzulita eginiko krimenaren zigor gisa herritik gertu dagoen Arnotegiko ermitan pasatu zuen bizitza osoa. Erromes eta behartzuei laguntzen. Hau bai, benetako penitentea. Austin, zein jok ik egindako azken penitentzia?
Ba, eskalei diru emon.
Ba, hori, hori penitentzia duk?
Ba, nien naiz katolikoa,
Bueno, bueno, musulmanek ere agintzen dute, ez? Ba, hori eskupekoak edo limosnak edo ematea edo... Bai, agurtzan ere pekatari ibili daiteke, ez dakigu agurtzanen pekatuak eta nolakoak izango diren.
Pekatu mortala, seguruenik.
Bueno, baina ni penitentzia gutxi.
Bueno, ba hori da lagunok, gaur proposatzeko geneukena, gero denporarik eta baldin badaukazue, jakizue, ba hor garesen eta hor buelta bate eman dezakezuela, herri benetan interesgarria da, bertan bazkaldu, afaldu, lo egin, eta horretarako aukerak badaude. Aur ba, gure lehendabiziko proposamena gaurkoan.
Interesgarria benetan, Xabier Lauzirikak proposatu digun txangoa aste honetarako, eta kuriosoa benetan Obanoseko misterioaren antzespen kontu hori, datorren urtean ez da tokatzen, gogoratu bi urtean behin, urte bikoitietan egiten dutela Obanos herrian misterioen antzespen hori, baina bueno, orduan hemen bagaude, espero dugu hemen egotea tokatzen denean, gogoraraziko dizuegu eta aukera emango dizuegu zuen agendan txertatzeko bertarako bizita. Baina goazen urrengo atalera eta oraingo honetan sukaldera jauzia egingo dugu. Eta eguraldi nahasiak eta hotzak eta iluntasunak ez bagaitu kanpora joatera animatzen eta etxean geratzeko plana egiten baduzue, ba zerrobeto sukaldean sartu eta lapiko artean gero bazkaltzeko eta faltzeko zer goxoa prestatzea baino. Marraskiloak ez badituzue batu kanposantuko hormetan, ze horiek ere gozo egoten dira, ez da, Agustin, saltzaz prestatuta.
Bai, antxadenez horiek dira lodienak edo edarrenak.
Kanposantukoak?
Kanposantukoak, bai.
Zergatik, ete?
Ez dakit, bedenkauta dauzelako uste dut.
Eukiko da bere arrazoia, baina bueno, nik neuk ez dakit barrazki hori prestatzen. Zu badakizu?
Nik ere ez, baina Julenek bai.
Zein Julenek?
Arandia jatetxekoak.
Ah, bueno, babaitu. Berari agian eskatuko diogu errezeta eta hurrengo batean ekarriko dugu ona. Ba, barrazkioa galde batera utzita, Julenen gana joan behar hori dastatzeko, eta gaurkoan neguko barazki baten prestaketa proposatzen dizuegu. Ze neguan gaudenez, bertako barazkiaen garaia da, azarena, hain zuzen be. Gustoko duzu asa, Agustin?
Bai, oso gustoko. Asa eta baita azaloria ere.
Eta prestatzen, dakizu?
Ba, prestatzen ni patatekin eta gero olako olio ospin pizka batekin berakatza eta modu errazenean.
Bai, egia esan gehienetan horrela prestatzen dugu asa eta askotan ere ba, lapikokoarekin nahaztuta, ez? Ba, injabekin edo jateko, baina beste erabatean presta daitekenez, hori da gaur kontatuko dizueguna. Aukera da, asa labean egitekoa, bexamela pur batekin nahaztuta. Horretarako, sei lagunentzako osagaiak ba, hauek izango lirateke. 2 kilo asa behar izango dugu, 6 zerra urdai gero labean sartu aurretik gainean ipintzeko, 8 koilarakada irin baina koilarakada torretuak, 30 koilarakada asa salda, hau da, asa egositako salda gorde egin behar izango dugu gero bexamela egiteko, eta 6 koilarakada olio. Berriro esango dut, agian, Agustin?
Nola?
Berriro esango dut?
Nahiko da.
Bai, apuntatu dituzu ondo?
Bai, gutxo gora bera, baina...
Ba, espada. Bai. 2 kilo asa, 6 xerra urdai, 8 koilarakada irin, koilarakadak torretuta egon bihar dia, eta 30 koilarakada asa salda, gero 6 koilarakada olioekin, bexamela egiteko. Bale? Lehenik eta behin, asa egosi behar izango dugu, orduan zatitu, eta erdian eukitzen daban atal gogorra edo trontzoa kendu, eta litro eta erdi uretan jarriko duko lapikoan edo eltzean. Nahi izan ezkero, eltze azkarrean edo presiozkoan egin daiteke, eta hortara 20 minututan euki beharko dugu soilik zutan, edo zu arruntean ipini ezkero, edo lapiko arruntean ipini ezkero, ba, apurtxu bat gehiago, 40-45 minutu euki behar izango dugu, asa nahiko barazki gogorra delako. Egozitakoan, ura surjatuko diogu, eta olio zigurtzitako kasola apal batean jarriko dugu. Gero labera joango den kasola batean. Eta labera sartu aurretik, besamela prestatuko dugu bezalde batetik. Besamela egiteko, lehen asa egosteko erabili dugun ur edo salda hori behar izango dugu. Berotuko dugu 4 koilarakada olio, eta ongi berotuta dagoenean, poliki-poliki irina gaineratuko diogu, 8 koilarakada irin, gogoratu, eta eragiten joango gara astiro-astiro irin hori desegin dadin. 30 koilarakada salda behar izango dugu, aurretik asa egosteko erabili dugun salda horretatik, eta 5 minututan utziko dugu eragiteari utzi gabe egosten. Eta horrela lortuko dugu bexamela egitea. Bexamela hori behin 5 minututan egosita, asaren gainean, aurretik ontzi zapal batean ipini dugun asa horren gainetik botako dugu, eta 6 xerra urdai frijitu jarriko dizkiogu gainetik. Labean sartuko dugu, minutu batzutan eduki, ez askorik, gogoratu bexamela eginda dagoela eta asa aurretik egosita, beraz apurtxu bat berotu eta gainerre besterik ez dugu egin behar, eta minutu batzuk pasatu ondoren, atera eta pres daukagu jateko.
Kristolako platera.
Ikaragarria eta gainera euskal tradizio peto-petoan oinarritutako platera, Gabonak inguruan gaur egun galduz doaz tradizio horiek, baina badugu horre oain etorri zaite burura kopla zahar bat, Josu Zabala garbituko nau, kantatuko dudan berezko doinua ez dakidalako, baina bueno, beste doinu batzuetan ere kanta daiteke, eta horrela zioen, Aita periko seme juaniko zer daukagu afaltzeko, asa horio koxo-goxoa harto beroaz jateko. Pentsa, noko askariak egiten ziren, sasoi batean eguztin. Eta ganera, asa horren onduan horrelako porru odoloste batzuk ipiniko bagenitu.
Hori mundiala. Eta, bueno, asak eta asalore garaia bebai, gaztainekin eta zaharrekin batera gure oinarrizko elikadura izan dena Euskal Herrian, ez da?
Bai, eta intxaurrak eta frutu lehorrak ere bai.
Baita.
Horrekin lotuta, Gabon eta zitza egiten ari garen, ez? Badaude bereziki Gabon inguru honetan, gure sukaldeetan, urteetan egon diren jaki eta postreak bereziki, ez? Intxaur saltza dela, kompota dela, plakorik, bai, Agustin, jaten bai, duzue?
Arroz esnea.
Orduan, bueno, datorren astean agian, edo oraindik Gabonak urrutitxo daude, baina urrengo batean agian intxaur saltza eta kompota nola prestatzen diren, azalduko dugu, edo?
Bai, noski baiet.
Aurrera goaz bada eta oraingoan disko berriaren aurkezpenaren txanda ailegatu zaigu. Garai hontan beti bezala abendu aldean eta musika eta diskoen azoka pasatu berri material ugari egoten da han hemenka eta aukera zabala, baina guk benetan perla bat aukeratu dugu gaurkoan. Aire Aizpak, Bidezka izenpean atera duten diskoa aurkeztu nahi dizuegu, benetan gozamen bat izan daitekelako disko hau entzutea. Hain astuta eta hain baztertuta daukagun gure euskaldunon aspaldi honetan ohitura, kantatzearen ohitura eta kantuaz gozatzearena izan lagun artean, txikiteoan, bazkalostean edo afalostean, Aire Aizpak benetan zinez eta oso txukun mantendu duten ohitura da. Etxetik datorkie beraiei zaletasuna eta txiki-txikitatik oso present izan duten ohitura izan da. Hain zuzen ere, Michel Aire bertsolariaren alabak baitira, Miren Amaia eta Paskilan Aire Aizpak, eta Salvador bertsolaria izan zen beraien aitatxi, haiek esaten duten bezala. Etxean, amak ere pianoaren laguntzaz harmonizatzen omen zituen kantuak, eta txikitatik, zehazka kantuetatik jaso dute beraiek kantatzeko ohitura, kantatzeko saletasuna, eta esan daiteke pues, natural ailegatu zaiela gaur egun arte. Ez hori bakarrik, etxean betidanik entzun dituzten Estok Amairu garaiko abeslari talde eta kantarien disko eta abesti guztiak oso present egon dira beti beraien kantatzeko saletasun honetan eta ba horiek dira hain zuzen ere estreineko disko honetan Aire Aizpak eskaini nahi dizkiguten kantak. Garai hartakoak izan arren, ba Euskal Kantagintza berriaren sortzaileen ahotik ikasi genituen kantak dira, Michel Labegerirenak, Eñaut Etxamendi, Mikel Aboa, Lourdes Siriondo, Xavier Lete, eta beste. Eta aukeraketa bat egin ostean, oso modu txukunean, grabatu, eta diskoa argitaratu dute oraingoan. Zaila da aukeratzea kantu bat, baina bat aukeratu behar dela eta zein ipiniko dugu?
Ba, aukeratuko dugu 8. Neska bat aur beharretan.
Hori da, eta zera, aitatxiren edo bere aitonaren bapateko bertsoak dira, amuritzak aipatzen duen bezala Salvador bateko mirakulua, eta benetan miresgarria zen Salvador bapatean batez ere. Bertso hauek 1900 eta 15. Martxoan jarri zituen, Gaiemaile Michel itzaina zen, eta Gaia horrela planteatu zion, hiru bertso kantatzeko Salvador, neskato bat zira eta esperantzetan gertatu zira, aur beharretan. eta hauek izango dira Salvadorrek kantatutako bertsoak. Dena den eskenuk hau amaitu behar Agurtzan eta Agustin, esan barik dizkau aire izpen lendabiziko argitalpen hau zenbagararen eskutik etorri izan dela, baina horretan kudeatzaile nagusia harrapatu dituenak, paparretik, otxandio ingurur eraman izan dituena, bereganean egon izan dena beti bezala, latigero bezala, kudeatu egin izan duenak eta gure Josu Zabala, gure benetako gutarra izan dela beraz, Josu, zorionak gure partetik.
Bai, benetan lan bikaina egin dute eta merezi izan du azken emaitzak, ala uste dugu behintzat, eta zuzenean entzunezkero benetan oilopopa jartzen duten hiru neska hauek ia gauza bera lortzen duten horrela irratiz eta entzunda.
Amodioa gaitu untarate karri, zer gertatu azautan erranen dut txarri. Barnean senditzen dut hauzait lotxagarri, sobera fidaturik izar faltsuari. Jarri behar naiz orai denen irringarri, jarri behar naiz orai denen irringarri. Norbaiti eman nintzen maitearen maitez, ura ere maitale baitzen ene ustez. Zer on erran litaike honelako aitez, aingeru bat utzi du amodio galdez. Ni haurek maita behar orain bien partez, ni hauren maita behar orain bien partez. Horrer hori naizena, ni ez naiz lehena, jende maiteak otoi ez egun kondena. Ezin da errepara egin izan dena, sofritzen dudanani ez baina izazkena. Otoitzegin enetzat Santa Madalena, otoitzegin enetzat Santa Madalena, otoitzegin enetzat Santa Madalena, otoitzegin enetzat Santa Madalena.
Aire aizpen diskoa izan da entzun berri duzuena eta aurrera goaz gure zein biogu asteburuan saioarekin eta oraingo honetan astebururako proposamen bereziaren txanda ailegatu zaigu. Neguan bete-betean sartuta gauden honetan, giroa be ostu da, negua sartu da, elurra ailegatu da, telatuetara eta menditontorretara eta garai honetan feria garaia izaten da, hanemenka baserret tarrak bere produktuak saltzera eta ganaduak erakustera etortzen dira eta santoralari begiratu eskero Santa Lucia ospatuko dugu larun batean, ez dakit ba horreki loturarik izango duen proposamen berezi honek.
Ba bai, Agurtzan aipatu duzun bezala, de gure gaurko proposamenak izango dituzte zer ikusia Santa Lucia egunarekin, abenduaren 13an Santa Lucia Sirakusakoaren omenez ospatzen da jaia. Bereziki Italian eta Eskandinavia, baina Euskal Herrian ere biziki ospatzen da, ohikoa da emakumeen laguntaldeak egun horretan bildu eta elkarrekin afaltzea eta leku askotan ba horrelako jostunak eta direnak dendariak iparraldean esaten duten bezala ba modistilak horiek egiten dituzte beraien parranda gizonengandik aparte. Agurtzan, inoiz egon zara horrelakoren batean?
Bueno, nik egitea esan, ama modistila edo jostun eukidot eta urtero ospatu izan daunik, josi gutxi eta horrelako ospakizunen batean, ba egon izan naiz, bai.
Bueno, Euskal Herrian tradizio handikoa, kopla zarrak esaten duen bezala, Santa Luzietan, Gabada Luze, San Bernabeetan, egune, Nobera ondo dagoenian, ez da erruki lagune. Eta badaude gero, esaera ugari, ez da Santa Luzia goizean iluntzia. Santa Luzi, gaua moztu eta eguna hazi. Eta Siberua partean ere bai, Santa Luzia, egina argia gabe ilina. Pentsa, Euskal Herriko geografia zabalean Santa Luziaren inguruko aipuak ugari dira. Eta pasarte bitxi bat aurkitu dugu Juan Garmendia Larrañagaren liburuan. Neguko festen inguruen horrela dio berak, entzun ze bitxia da. Abenduak 13 Santa Luzia eguna bezperan festa giroan ongi etorria emateko eguna. Bezperako arratsaldean ilunabarrean hobeki esateko mutil koskorrek beren eskola saioa amaitu ondoren eskura etortzen zitzaizkien metalesko tresna zahar baztertuak eskuratzen zituzten. Eltzeak, pertzak, sartaginak eta abar. Eta mutiko guztiak, tartean asixiagoak ere izaten zirelarik, elkarturik kalean zehar gora eta bera ibiltzen ziren. Zalaparta bizian, ontzi soinu zaratatxua atereaz, behin eta berriz eta atxedenik hartu gabe. Hau oiukatuz, Santa Lubia Lubia le, aguazilaren beldurri gabe. Tolosa inguruko kontakizuna da. Festa ohitura honek berarekin ekartzen zituen neurrigabeko gertakizunak, eta honela, historiak kontatzen du arratzalde ilun eta zalapartatxu haietako batean udaltzain edo aguazilari bizarra erre omen zioten eta ondoren ohitura hau baztertu egin zuten legeak horrela inposatuta. Pasarte bitxia badaude gure Euskal Herri honetan.
Oso ondo, Apolo, esan duzun guztiarekin, baina zehatz mehatze ze proposamen daukazu a Santa Luziarako.
Ba bueno, aparte karakolak eta batu, kanposantuetako hormetan, gero Arandiako Julenek eta prestatzeko, ba bueno, badaude beste plan batzuk ere bai, hurbilenak eta feriakin lotuta daudenak, eta lehendabizikoa ni kontatuko dut, nahi baldin baduzue, bueno, atzeko aurrera hasiko gara, igandetik hasiko gara, igandeak abenduaren 14, nekazaritza eta abelzaintza feria edo azoka dago Leioan, egun erdiko bai egitaroa prestatu dute. Goizeko 10etan azokari hasiera emango diote, 11etan euskal dantzak egongo dira, 12ak inguruan herri kirolak, arpanak eta trontza erakustaldia harri jasotzaileekin batera, 12etan Idia Zabal jatorrizko gaztaren lehiaketa, ordu horretan baita pentsa, barraskiloak eta zagardo dastatzea dago 2 euroen truk, euskal labeleko marraskiloa, seguro kanposantokoak direla zalantzarik gabe. Gero azokan ordu batetan egongo diren behi eta idi arrazak pisatu eta azaltzea, ordu bietan gazta lehiaketaren sari banaketa eta hirurak arte luzatuko da. Gero kontuan izan, goiz osoan zehar trikitilariak eta txistulariak ibiliko dira Leioako kaleetan ebarna, aurrentzako zenbait tailer antolatu dituzte, tartean poniak ere egongo dira gurdi paseoak egiteko, abelgorriak ikusteko parade ezin hobea, abere erakustaldia, bai behiak, idiak, zaldiak, gauntzak, ardiak eta karakolak, zerraitik ez, eta horrekin batera produktuak dastatzeko eta produktuak erosteko aukera ezin hobea Leioan, esan bezala, igandean.
Santa Luzietan gaba da luze, San Bernabetan egune, nobera ondo egon ezkero, ez da erruki lagune. Aite joan da biturillera, ama lepoan hartute, aite torri da biturilletik, ama bidean galdute. Biturille baino nantzago, legoa batez gamarra, kakarraldoak bran-bran eginde, antxe itxidotzen arra.
Ondo, ba, oso urrutira joan gabe, Leioan bertan badaukagu bera Santa Luzia azoka edo feria, baina Euskal Herriko txoko eta bazter askotan, Gipuzkoan bebai, Santa Luzia feriak ospatzen dira, hemen beste nonbaitean bal daukagu, Agustin?
Bai, hemen Orozkon, Bizkaian, bai, Orozkok, ohiko Santa Luzia azoka ospatuko du larun bat honetan, terraina arrasako behien lehiaketarekin. Honako honetan, Euskadiko leku desberdinetako 12 abeletxek hartuko dute parte. Kuartango, Okondo, Azkoitia, edota Aramakoak, beste abeste guztira, 72 abelburu, txal, idizko zen urrisa, arituko dira leian 9 ataletan banatuta. Orozkoko alkateak, Josu San Pedro, esan duenez, azok hau egutegiko garrantzitsuenetakoa bat da, eta ikosle eta lehen sektorearen txako duen garrantzia azpimarratu du, bertoko produktuaren eta bazarretarren lanaren balioa ezautzera eman dutelako. Egun honetan, nekazal eta eldikadura azoka ere egingo da, eta bizitariek Euskal Herriko hortuko produkturik onenak eskuratu aldi izango dituzte. Gazta, euskal pastela edo bestelako elikagaiez gain. Nekazal produktuen azoka 10:00 zabalduko da eta lehiaketa ordu erdi geroagoa hasiko da. Biak ere ordu batetarako amaituko direlarik. Eguerdiko 12:00 aurrera gainera terreno arrasako euskal okela errea dastatzeko aukera ezin hobea izango duzue.
Oa, kriston plana, nik uste dut, gure Josu Zabala konbentzitzen baldin badu soinu txikiarekin lauro galkartu, txapela eta brusa baltza jantzi, zu hilandera, agurtzane. Bai, eta buelta bat eman dezakegula, larun batean orozkotik eta igandean leioatik, txalerreak eta tastatu eta gero marraskiloak edo barraskiloak edo karakol mirikolak domekanan leioan, bueno, karakol mirikol.
Da, agian gainera jarraian, ez? Hasi zapatuan baten eta amaitxu domekan bestian.
Bai, hasi zapatuan hain zuzen be Orozkon eta amaitxu leioan domekan.
Horra hor ba, bi aukera Santa Lucia eguna dalatan, azoka bi, bata zapatuan eta bestia domekan, aukeran beraz.
Santa Lucietan gaba da luze, San Bernabetan egune, Nobera ondo egon ezkero, ez da erruki lagune. Aite joan da biturillera, amalepoan hartute. Aite torri da biturilletik, amabidean galdute. Biturille baino nantzago, legoa batez gamarra.
Bueno, ez da gutxi izan, oinartekoa, baina beti bezala aukera gehiago, egon badaude, asteburu honetan, zapatu, domeka, zein bariko arratzalderako.
Bai, eta horrez gain baita Tolosan eta beste leku askotan ospatzen da Santa Lucia. Beraz, ezin egun aproposagoa azoka hoiek ikusteko eta okela eta gazta dastatzeko eta bar.
Bueno, ba, hor aukera pilo bat, baina mientxo Monforten eskutik ia zer proposamen gehiago daukagun asteburu honetarako.
Mila esker agurtzane. Larun bateko kontuekin hasteko esan, gaueko 10:00 Bilbao Kafe Antzokian, Izar and Star Bost, Los Brazos versus Tom Petty, eta Saul Santolaria eta Getxo Star versus James Taylor. Gaur ere, goizeko 11:00, Euskaren Etxean, Ipuin Kontaketa, Onintze Goitizen eskutik. San Francisco Udaltegian, arratsaldeko 6:00, umeentzako ikuskizuna, Bego Alabazanen Itzal Itzelak. Gaur ere gaueko 9:00 Bilbo Rocken kontzertua Metal Church Fest. Bertan hainbat talde, Nukoke, Inoiz, Akban, Selfshot, Chill Gary eta Democracy. Larun bat honetan ere, Galdekako Torrezabal Kulturetxean gaueko 9:00 Kepa Junkera eta Sorginak, Trikitixaren historia txiki bat diskoa zenean orkesten. Abadino, Nukartasun Astearen baitan, Bertxo Baskaria, Sustraiko Lina eta Beinat Ugartetxearekin. Eta larun bat honetan ere Orozko nekazaritza eta beltzantza azoka. Igandoko kuenteekin hasteko esan eguerdik 12:00 Euskalduna Jauregian kontzertu izango dela Bilboko Udal Musika Bandaren eskutik. Igande honetan ere, iluntzeko 8:00 Euskalduna Jauregian, dantza, Caroline Carson. Musikan, iluntzeko 7:00, ez da kasualitatea bertso saioa, Uxu Alberdi, Miren Amuriza, Onintzan Beita eta Laia Martinekin. Eta igandeko kontuekin bukatzeko leioan, 27:00, nekazaritza eta abeltzantza azoka.
Hau izan da guztia gaurkoz, gu bagoaz, gureak egin du, datorren astean ere etorriko gara, proposamen gehiagorekin, baina oraingo honetan ez daukagu besterik. Aukera asko, ara, ona, azoka girora hurbiltzeko, garez alde horretara txango bat Donejakue bidean zehar egiteko, sukaldean eta etxean gozo-gozo musika entzuten geratzeko aire aizpen eskutik, aukera eman dizuegu. Mieltxok, egunez egun, zehatz mehatz, zer izango dugun, aztebururako ere kontatu digu, eta gure partetik besterik ez.
Bai, dakizuenez, 86.0an gaude, Bilbo iria irratia, Bilbo inguruko irrati euskaldunena.
Eta hoize, ba beste barik, lagunok, Orozko nazi eta segi leioan, hortxe pilpilean euskal odola, dasta dezagun txal, errea eta berdin karakola, eta bego zuti Gernikako arbola, eta biba herriberako ikastola.
Horioketa, eta ezin utzi aipatu gabe gogoratu lagunok, abenduaren 15ean data bitxia kutuna da guretzako etxe honetarako, kafe antzokiaren urte urrena ospatuko baitugu, 19. urte urrena, okerrespanago, eta jakin dezazuen guztiok, nahi duzuen guztiok, euskal sale eta euskaldun guztiok, trago bat hartzera konbidatuta zaudetela gurekin ospatu nahi baduzue behintzat. Ondo ibili eta hurrengora arte.